assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada moderatorlar Alisher Siddiq va men Sadriddin Ashur. Demak, bugungi mavzumiz o'zbekistonliklarni va har bir o'zbekni qiziqtiradigan mavzu: o'zbek paxtasiz yashay oladimi yoki yo'q? Bahsimiz boshlanmoqda. Demak, biz bilan qanday bog'lanishingiz mumkin, Alisher?
Hoziroq iltimos qilamizki, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling va berilayotgan mavzu yuzasidan siz qaysi tomon, demak, keltirayotgan vajlanimi yoki dalillarnimi yoki isbotlarnimi qo'llab-quvvatlaysiz, shu haqida aytib bering. Bugungi mavzumiz, yana eslatamiz, bu O'zbekiston paxtasi. O'zbekiston paxtasiz yashay oladimi yoki o'zbek paxtasiz yashay oladimi yoki yo'q? Shu haqda nima deysiz?
Demak, bugungi bahsning markazidagi fikrlar tortishuvida Namangan viloyatining Mingbuloq tumanida istiqomat qiluvchi qishloq xo'jaligi mutaxassisi Muxtor Ali G'oziyev va paxtaning foydasi va zarari haqida ilmiy tadqiqot olib borgan Shveytsariyadan o'zbekistonlik Safar Bekjon bo'ladi. Demak, birinchi raund. Alisher, mana shu kunlarda O'zbekistonda paxta terimi boshlanyapti. Yana ko'pchilikni ko'ngliga g'ulg'ula tushgan. Bu yerda ishchi xizmatchilar haligi safarga tayyorgarlik ko'ryapti. Bu yerda kollej talabalari va universitet o'quvchilari, o'qituvchilar. Demak, hammani ko'ngliga bir g'ulg'ula tushgan, lekin ayni paytda buni hashar deydiganlar bor. Bu
endi o'zimiz ham kelishaylik. Misol, mana hozir bahs boshlanyapti. Ramziy ravishda siz hozir kimni qo'llab-quvvatlayman deb o'ylayapsiz?
Ramziy ravishda men Safar Bekjon tomonida bo'laman. Yana
o'zingizga har doim mana shunaqa, mayli, biz paxtani himoya qilib ham g'alaba qozonishga harakat qilamiz. Bugungi demak, bizning asosiy udar, nima deydi, zarbamiz daladan bo'ladi sizlarga. Sizlar kitob bilan, qalam bilan zarba beraman desangiz, biz daladan kelaveramiz.
Ayni paytda siz tomonda bo'lgan Muxtor Ali G'oziyev hozir dalada turib biz bilan gaplashyapti, chunki ular turgan joyda mobil aloqa yaxshi emas.
Yo'q, dala, biz real hayotdanmiz. Mana biz bilan aloqada Muxtor Ali aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Demak, Muxtor Ali aka, 1 minut vaqt. Qani, hamma tinglovchilarimizga aytingchi, nima uchun sizning nazaringizda o'zbek va paxtasiz yashay olmaydi?
Endi savol bo'ldi. Paxtasiz yashay ham bo'ladi, lekin paxta endi bu bizga doimiy kunlik hayotida aks etadigan narsada. Misol uchun, oddiy misol, asosan aholisini qariyb 100% masalan o'sha o'zbeklarga masalan tandir, masalan tandirda ovqatirib non yopib non yeydi. Shu narsa ham shu paxtadan olmaydigan shu bitta mahsulotda endi bu
o'zbeklarga
oddiy misolda endi bu shu ham shu paxta degan ekinda shu bittasi ajralmas qushmi tayyorsi shu ham bitta shu o'zbek hayotda aks etadi. Shuning uchun bu paxta masalan o'zbekistonga kerak, o'zbek xalqiga kerak ekin, o'shaning uchun ekyapti. Men o'ylaymanki, bu o'sha o'zbek xalqini chindan ham o'sha milliy boyligi, to'g'ri, bugungi kunda o'sha o'zbek xalqini hayotida masalan to'laqonli aks etmasligi mumkin, lekin
rahmat Muxtor aka, rahmat. Demak, endi biz tomondan mana Safar aka, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Demak, mana Muxtor aka aytib o'tdilar, eng shu g'o'zapoya kerak deyaptilar. Eng birinchi navbatda hech bo'lmasa tandirga o't yoqish uchun, o'choqqa o't yoqish uchun gaz yo'q deyapti. Endi bizning pozitsiyamizda siz bir qisqagina izohlab bering. Nima uchun o'zbekka umuman shu paxta degan narsa kerak emas?
Endi bunday qaraganda oldiniga bu shuncha yildan beri ekilayotgan, yetishtirilayotgan paxtani nimaga ekkan edik? Nimaga yetishtiruvdik? Kim olib keldi uni bizga? Turkistonga, jumladan O'zbekistonga keyinchalik degan savollarga javob berdi. Buni rus istilochilari olib keldi. Ruslargacha bo'lgan davrda Turkistonda paxta juda kam yetishtirilgan, juda noyob joylarda bo'lgan. Yechim bu ruslar buyurdi, bosib olgandan keyin asl maqsadi o'sha paxta yetishtirish bo'lgan. Chunki Angliya Hindistonni bosib olib, o'sha paxtani Yevropaga olib ketib, tekstil sanoatini nima qilgandan keyin Rossiyaga shunaqa ehtiyoj bo'lgan. Bizni qo'l ostidagi qullar sifatida foydalandi va paxta qullariga Rossiya bizni 130 yil mobaynida paxta quliga aylantirdi. Rossiyaning strategik nimasi bor edi. Bu upetni faqat kiyintirish uchun emas, aholini paxtadan kiyim qilish uchun emas. Upetni
Bo'ldi. Sabr aka, kirish qismi bo'ldi, to'xtadi. Mana endi Muxtor akadan so'raymiz, Muxtor aka. Bu paxta bizga shu mana shuncha yillar davomida Safar aka aytgandek qullik olib keldi, deyapti. Biz paxtaga qul bo'lib qoldik, o'zbek xalqi paxtaga, deyapti. Nima deysiz?
Endi to'g'ri, endi Sovet davri bilan endi shu bugungi kunda masalan taqqoslasak, Sovet davridagiga qaraganda mana o'zbek xalqini masalan o'sha paxtadan manfaatdorligi ancha ozaygan. Endi safarga ketganda o'sha Qor Rossiyasidagi o'sha kelgan aholini soni ham oz bo'lgan, o'sha paxta ekiladigan maydonlar ham oz bo'lgan. O'shanga yarasha endi mana Sovet davrida aholini o'sishi va mana haligi yangi qo'shimcha mana haligi qishloq xo'jalik yerlarini asosan o'sha Sovet davrida ochilgan asosan o'sha katta qishloq xo'jalik yerlariga o'sha paxta ekilgan chindan ham. Bu paxta bu yerimizni hamma joyga bo'laveradigan ekin emas. Bizni O'zbekiston o'sha bir tuprog'i deymizmi, o'sha iqlimi deymizmi, o'sha mana shu ekinga qandaydir bir mos hudud bo'lgani uchun o'sha Sovet davrida shu yerda haqiqatdan paxta yetishtirishgan. Lekin shu faqat biz faqat qul bo'lganmiz deysiz, bu noto'g'ri. Chunki o'sha Sovet davrida masalan ancha narsalar masalan O'zbekistonda ko'p narsalar qilindi, yo'llar qilindi, uylar qilindi. Endi har qalay bir haligi xalqda ham baribir ozmi ko'pmi masalan o'sha mana shu paxtadan manfaatdorchilik bo'lgan odamlar masalan shu paxtani orqasida mana mashinalar olib mingan, shu paytida uylar qurgan, to'ylar qilgan, endi bir moddiy tomondan foydalangan ham. Endi o'sha haligi faqat haligi nimaa yomon tomonini, bu paxtani yomon tomonini gapirmasdan buni o'sha foydali tomonlari ham masalan xalqda bo'lgan, foydalangan xalq. Kerak bo'lsa hozir ham masalan aytdim shu Sovet davriga qaraganda masalan foydasi kamroq bo'la turgani bilan, lekin baribir bundan masalan o'zbek xalqi haliyam masalan shu ish bo'lmaganda g'ozat yasidan bo'lsa ham foydalanyapmizda. Endi shu bo'lmasa mana qish kunida masalan o'sha cho'qimi atirib uyimizda sandala qo'yib isinyapti, shu bo'lmasa endi mana yota turgan ko'rpa to'shaklarimiz ham o'sha paxtadan bo'lgan. Mana hozir bozorlarga chiqib O'zbekistonni mana hozir mana o'sha kiyim kechaklari paydo bo'lgan mana shu paxtadan bo'lyapti. O'sha mana yetirgan o'sha iste'mol qilatigan go'shtlarimiz o'sha o'sha mana shu paxtani masalan kunjara shuhasini yeyibtirib o'sha semiratigan hayvonlarni o'shani iste'mol qilyapmiz. Demak o'sha baribir bu paxta bizni bugungi kundagi hayotimizda aks etadi, bundan keyin ham aks etadi. Chunki bizni O'zbekiston sharoitiga paxta men o'ylaymanki eng maqbul ekin turi deb hisoblayman. Bu o'sha har tomonlama bizga qulay, har tomonlama masalan
rahmat shu yerda qoling biz bilan. Safar aka, sizga savol beraman. Safar aka, siz endi tarixda bo'lmagan bizda paxta deb aytdingiz, endi tarixda bo'lmagan ekan hozir bor. Mana endi hamma bo'lmagan narsalarni inkor qilolmaymiz-ku, ya'ni mana eshitdingiz oponentingizning iddaolarini. Paxta bor ekan, hamma yog'imiz paxta, hayotimiz paxta. Ya'ni mana O'zbekiston hukumati ham paxtachilikni rivojlantiryapti, har qalay yopib qo'ygani yo'q. Demak, bunda qanaqadir foyda, manfaat, pul yotibdi, katta pul bu, to'g'rimi? Ya'ni shuni ham inkor qilasizmi? Ya'ni shunaqa puli ham kerak emas deyapsizmi? Ya'ni
endi agar oddiy chapani ko'chani odami bilan buni tortishadigan bo'lsak, iqtisodiy statistiklari va xalqaro maydondagi paxtaning narxi yo boshqasini tortishga hech ijimi, chunki odam tushunmaydi uni baribir va radio orqali ham buni aholiga izoh qilish ham mumkin. O'zbekistonda bir gektar yerga sarflanadigan sarf-xarajat bugungi kunda o'rtacha maosh bilan hisoblanadi. Bir odamning bir kunlik ish haqi, bir oylik ish haqi, yillik ish haqi bilan hisoblanadi. Tekin ishchi bo'lgandan keyin paxta daromadli ko'rinyapti. Agar Qozog'iston yo bo'lmasa boshqa davlatlarga o'xshab oylik 300, 400, 500 ming dollarga chiqib ketsa, agar unda dehqonga shuncha maosh to'lab, hem onu keyinchalik kotatsiya qilib.
Nima qilish kerak? Sapar aka, sizni mantiqingizdan kelib chiqadigan bo'lsak,
sotadigan bo'lsak, hech qoplamaydi, zarar ko'ramiz.
Xo'sh,
endi kelajakni o'ylasak,
Amerikada qoplayapti, Amerika Qo'shma Shtatlari voz kechmayapti-ku paxtadan. Mana Misr bor, dunyoni paxta, Bangladesh degan davlatlar bor, hech kim paxtadan voz kechayotgani yo'q-ku.
Masalan, biz o'z ilmiy tadqiqotimizni hammasini keltirdik. O'tdik, ish haqlarini ham keltirdik.
Amerikada ish haqi juda ham baland, lekin u yoqda ham rentabilnost degan narsa saqlanib turibdi-ku, ya'ni biz ham paxtani saqlab qolishimiz kerak shu ma'noda Amerikaga o'xshab.
Agar O'zbekiston Amerikaga o'xshab maosh to'lanadigan bo'lsa, O'zbekistondagi nima paxta o'zini qoplamaydi, zarar qiladi. Tekin ishchi bo'lganligi uchun qoplayapti o'zini. Agar maoshi terimchilarga ham kuniga agar haqiqiy maoshini, kunlik soat ish haqini bersa, Qozog'istonga o'xshab ish bo'lmasa, o'shanda ham qoplamaydi, chunki juda katta nima bo'lyapti. Birinchidan paxtani olib kelgan zarari ekologiya juda katta katastrofaga olib keldi. Yer zaharlanib bo'lgan, O'zbekistondagi tuproqning eng kamida 50 yil paxta ekilmasdan boshqa narsa ekilgandagina bugungi bergan gibrisidlarimizga kimyoviy dorilar 50-60 yil mobaynida berilgan bu kimyoviy dorilar chiqarish mumkin ichkarisida. Yana bir 50 yil ekilmasagina, agar yana 50 yil paxta ekadigan bo'lsak, yerdagi tuproqdagi boyagi foydali tuproqning o'zi bor, o'zi. Hamma joy tuproq emas-ku, eng qalin tuproq 1 metr. 1 metrdan keyin o'lik tuproq. Bu 1 metr tuproqda ishlada qolgani yo'q. Endi O'zbekistonda 5 million tuproqimiz bor, 3 millioniga paxta ekyapmiz. Kechirasizlar, buncha yerni bu kimyo bilan zaharlash kimga kerak? Bu o'zimiz zaharlayapmiz, ham aholini zaharlayapmiz, ham atmosferani zaharlayapmiz, ham suv sarflayapmiz. U qadar katta miqdorda suv sarflayapmizki, orol qurib tamom bo'ldi. Daryolar qurib tamom bo'ldi. Shunaqa sho'r suvlar paydo bo'lganki, sho'r nimalar, bu ko'llar paydo bo'lganki, buni suvini yo'q qilish hech imkoni bo'lmayapti. Sho'r suv degan joylar, bularni millionlarcha, trillionlarcha sho'r va zaharli suvlar yig'ildi bizda, nimasi mintaqamizda. Bularni nima qilamiz? Bu narsalar atmosfera uchun, atrof muhit uchun keyingi 50 yil, 100 yil ichida bizni aholimizni yashab bo'lmaydigan holatga olib keladi bu paxta. Buni tushunish kerak, vaqti yetdi, buni keskin kamaytirish kerak. Daromad qiladigan
sohalar
bor.
Safar aka.
Eshitaman.
Safar aka. Hozir mana siz aytib o'tdingiz, mana shu savollaringizni endi muqobil tomonga bersangiz bo'lardi. Muxtor aka, eshityapsizmi? Mana Safar akaning gaplarida 3ta nuqta asosiy narsa. Shularga bitta-bitta javob bering. Birinchidan, paxta yerni rasvo qilib bo'ldi, pestitsidlar. Ikkinchidan, suv. Uchinchidan, ekologiya. Nima deysiz? Mana paxta rasvo qilib bo'ldi yerni. Yana o'zbeklarga paxta kerakmi? Marhamat.
Yerni bu paxta menga qolsa o'sha seredordagi eng maksimum darajaga ko'targan bularni ekishdi, chunki bunga misol o'sha men o'sha maktabda o'qib yurgan paytimda sinfdosh o'rtoqbitta kolxozni bo'limida qovun brigadir bo'lardi. Shular o'sha o'g'illari iltimos paxtani o'rnidan qovun ekishdi, shu haligi iltimos qilib qilyapti deb. Paxtani o'rnidan ekilgan qovun yaxshi bo'lar ekan, chunki o'sha paxtaga yaxshi qaraladi, o'sha begona o'tlar bilan yaxshi tozalanganligi uchun o'sha qandaydir o'sha paxtani o'rniga ekilgan ekin yaxshi bo'lar ekan. O'shanda aytmoqchimanki, bu paxta bu yerda rasvosini chiqarmaydi, qaytaa yerni unumdorligi oshadi. Faqat bizda endi mana mustaqillikdan keyin mana hali qishloq xo'jaliklardagi bo'lgan o'zgarishlar bu talab haqiqatni keltirib chiqardi. O'sha sebeb davrida men hozirgacha o'sha mana haligi mutaxassislar bilan gaplashtiraman, mana agronomlar shetagida haligilar bilan ishlagan.
Alo. Xo'sh, sal aloqa bilan albattaki O'zbekiston egaligini inobatga olasizlar degan umiddamiz. Aziz tinglovchilar, O'zbekiston bilan aloqalar hozir tiklanishga harakat qilamiz. Safarbekjonni savolga tutishda davom etamiz. Mana qaytanga yer unumdorligini oshiradi degan gapni eshitdik va menga qolsa sovet davridagi darajaga qaytargan bo'lardim deyaptilar sizning oponentingiz Muxtor Ali G'oziyev. Albattaki kishi dalada, kishi yeri yaxshiroq bo'lsa kerak sizdan ko'ra, shu ma'noda nima deb o'ylaysiz?
Albatta, u yashab turgan joyida o'sha yerdagi davlatning asosiy g'oyasi paxtachilik g'oyasi. Davlat shuni ushlab oldi, sovetlardan qolgan meros sifatida. Agar bu odam menga o'xshab tashqariga chiqsa, erkinroq fikrlarini to'g'ri haqiqatda aytgan bo'lar. Chunki o'sha zaharli tuproqda yashab ko'rib, o'zi zaharni ishlatib, o'sha yerdan chiqqan odam bo'lar. Biz ham osmondan tushmadik Shvetsariyaga.
Biz ham mana zahar deyapsiz. Mana Muxtor aka hozir yana biz bilan aloqada. Muxtor aka, sizlarni qishloqda odamlar zaharlangan deb o'ylaysizmi? Umuman sizlarning atrofingizda? Yoki misol uzoq umr ko'rishyaptimi? Mana muammolar bordir 80-90 ga kiritgan. Yo tez o'lib ketyaptimi zaharidan?
Masalan, men o'zim qishloqda katta bo'lganman. O'sha paxtani mana shunaqa aytib, inflyatsiya boshlanadi. Kitaydida kompost degan, o'sha paxtani barg'il to'kish uchun ishlatadigan ximikatni, masalan, o'sha biz bola ketimizda yuboradi, biz samolyotga ustilarimizni qo'yib, o'sha o'tib ketadi samolyot. O'sha silah katta bo'lganmiz. Mana Xudoga shukr,
manimcha doktorga ham kam murojaat qilasizlar hozir, ha, shundaymi?
Ha?
Yo, misol sog'liq bilan muammo yuzaga kelyaptimi, misol yalpi aholida shunday mana shunaqa
zaharlar? Yo'q, u men buni paxtaga bog'liq deb aytolmayman. O'sha paxtaga masalan ketilgan o'sha ximikatlar deb aytolmayman, chunki bu hozirgi kundagi o'sha o'zbek aholisini katta qismini sog'lig'ini masalan putur yetganligi bu O'zbekistondagi ijtimoiy ahvoldan kelib chiqadi, o'sha moddiy tomondan. Chunki bu o'tish davrida o'sha odamlarda aksar qismi aytingchilikni boshdan o'tkazadi. Bu o'sha sog'lig'i bilan bog'liq narsa, bu o'sha o'tish davrini asoratlari. Bu ichpaxtaga o'ylamayman.
Ana shunaqa gaplar, ya'ni paxtaga bog'liq emas deyaptilar, ya'ni bu sog'liq bilan muammolar bo'lsa ham. Har qalay, bunga ham munosabat bildirasizmi Safar aka?
Endi agar bu odam O'zbekiston sog'liqni saqlash mutaxassisi bo'lsa edi, o'sha ministerstvoda statistiklar va erkin davlat bo'lsa edi O'zbekiston, ozod so'z erkinligi bo'lsa edi, u paytda bu odam bilan nima qilish mumkin edi boshqa gap?
Yo'q, Safar aka, biz bahs onlaynga odam chaqirar ekanmiz, aynan mana shunaqa nima deydi, qo'rquvlardan xoli odamlarni chaqiramiz, ya'ni xolis shu fikrga ega bo'lgan odamlarni chaqiramiz ko'pincha. Ya'ni shuni anaqa oldindan aytib qo'yishim kerak sizga. Ya'ni u odam rostdan ham shunday fikrda, paxtani sovet davridagi holatiga qaytargan bo'lardim deyaptilar. Umuman sovet davrida 6 million bo'lganmi Sadir aka? 6 million?
Yo'q, 4.5 million gektar yerga paxta ekilgan.
Qog'ozda 6 million bo'lgan.
Qog'ozda 6
million. Nima, tonnasimi?
Ha.
Chigitli paxta hisobida nima valakna emas, paxtani o'zi 6 milliongacha borgan.
Borgan. Hozir qanchaga boryapti? 4dan qaytyapti.
3 million 300 ming.
300 million 300 ming. Ya'ni yarmiga qisqartirilib bo'linibdi baribir ham.
Hosildorlik qisqardi, yer qisqarmadi. Masala o'sha yerda. Bizni mutaxassislar ishlab chiqqanmi? O'zbekistondagilar ishlab chiqqanmi? Bechora odamlar xuddi olimlar, mana shu odamga o'xshab, masalan, shu paxtaning ichida olim bo'lgan odamlar ishlab chiqqan. Men e'lon qilgan hujjat bo'yicha, ya'ni proyekt bo'yicha bu odamlar o'shani bilib turib, gektarlarni nimasini gektarga beriladigan u paytda masalan 45, 50, 60 sentimetrgacha olinganda, hozir o'rtacha 30, 35 sentimetr deyiladi. Bu ham qo'shib yozish hali ham davom etyapti degan fikrlar ham bor. 30 sentimetr, ya'ni bu siz boya aytdingizki, Misrda Amerikani ko'rsatdingiz. Misr va Amerikaga o'xshagan davlatlarda haqiqiy ma'noda, ya'ni hech qanaqa qo'shib yozishsiz 50-60 sentimetr paxta yetishtiriladi. Bu mashinada teriladi, mashinada ekiladi, bitta odam kirib 1 santim joyni chopib qilmaydi paxtani.
Shunda ham daromad ko'rishadi.
Chunki texnika arzonda, masalan 100larcha gektar yerda bitta texnika qiladi.
Bizga ham o'shanaqa texnikani joriy qilib paxtachilikni rivojlantirsa bo'lmaydimi? Yo shartmi o'shanaqa quldorlik mehnatda?
Amerika aholisining sonini hisoblang, agar paxtani tashqaridan sotib olib butun kiyintiradigan bo'lsa, tashqariga qaramlik bo'ladi, paxta qaramlik kelib chiqadi Amerika Qo'shma Shtatlarida. O'zbekistonda bu darajada 4 million 3 million paxta yetishga hech ehtiyoj yo'q. 1 million 500 ming tonna yetarli O'zbekiston aholisini kiyintirish uchun. Qolganiga biz eng sof foydadan ipakdan kiyinish mumkin, jundan kiyinish mumkin. Masalan, biz proyektda necha million gektar yerga, masalan, biz bayağı yetiştiriş mümkün, başka alternatifler yetiştirip kıyım keçek kılış mümkün. Ama eskide bu valaknadan, taladan kılınadigan poruk bar idi. Bu harbi nazaratga ega edi. Sovetler bunga ihtiyacı bar idi. Mecbur eker edik. Çünkü stratejik ahamiyatga edi. Bugünkü Özbekistan'daki halatta bu stratejik ahamiyatı yok aldı. Bundan keladigan daromadni başka narsa ekip juda ko'p, 2-3 marta ko'p foyda qilish mumkin.
Qovun ekasmi o'rniga?
Har narsa ekish mumkin.
Endi yo endi baribir xalqaro standartlarga ko'ra eng ko'p daromad beradigan narsa paxta sanaladi va mana Muxtor aka ham aytsinlar, suvda ham bizda suv bilan muammo bor. Paxta, men adashmasam, boshqa narsalardan ko'ra kamroq suv ichadi, shundaymi Muxtor aka? Alo. Ya'ni o'zingiz boshqa narsalarni ham ekib ko'rgansiz, qaysi biri ko'proq suv ichadi sizning nazaringizda? Mana orolni quritdi u bu deb.
Ha. Ya mana bizning qishloqda ekiladiganlar, agar qisqacha sanaydigan bo'lsak, o'sha bug'doy, paxta, qovun, tarvuz, o'sha mana bir karam ekiladi, maktab yuxori ekiladi, saydana ekiladi, kartoshka, piyoz, keyin o'sha mazaqa ekinlar ekiladi. Shularning ichida eng kami hozir kam suv ichadigan ekin turi bu hozir paxta. Chunki paxta hozir fermerlar o'sha arang 2 marta sug'orish davrida o'sha mana haligi sug'orish sistemalari juda mukammal bo'lgan paytda ba'zi bir shiddati bor fermerlar haligi brigadalar 3 martagacha qo'yalardi o'sha suvni. Shu asosan paxta o'sha 2 marta suv bilan pishyapti. Hattoki mana bu eng kam suv ichadigan ekin bu qovunni ham hozir shu dehqonlarimiz
ya'ni sizning aytishingizcha, agar paxta ekilmay boshqa narsa ekilsa, umuman suv ko'p sarflab yuborishga to'g'ri keladi, shundaymi?
Agar agar paxta ekilmasdan, agar boshqa ekin ekiladigan bo'lsa, umuman O'zbekistonning qishloq xo'jaligi umuman izdan chiqib ketadi. Bu mana haligi boshqa ekin turlari paxtachalik, masalan, o'sha kerakli samara bermaydi. Chunki mana qovun bizga ko'proq ekinda hech qachon sig'maydi, hech kim olmaydi, uni saqlab ham bo'lmaydi. Paxtaga o'xshab, paxtani masalan yillab saqlash mumkin, nega olib borib qo'yib omborda va paxtadan olinadigan mahsulot turi ham nihoyatda ko'p. Masalan, boshqa ekinlar mumkin, makkaj yuxorimi, makkaj yuxorini masalan xurshcha davrida ekib ko'rishgan, ekster qanaqangi ayatli ahvolga tushib qolgan o'sha paytida xurshcha masalan Amerikadan ko'rib kelib turib, makkaga e'tibor berilgan paytida o'shanga menimcha, meni o'zimni shaxsiy fikrim bu, menga qolsa o'sha Sovet davridagi eng maksimum darajada masalan paxta ekishni yo'lga qo'yardim agar O'zbekistonda.
A uni kim teradi keyin, aka?
Foyda ekin bu.
Muxtor aka, buni kim teradi? Mana sizlarda mana eshitdingiz, Safar akaning fikrlarini, umuman mexanizatsiya degan narsa yo'q biz tomonlarda. Hammasi qo'lda terilyapti. Buni siz aytayotgandek Sovet davriga qaytarish degani hammani yoppasiga dalaga haydash degani u, ya'ni bu normal narsa deb o'ylaysizmi? Bu oddiy holatmi siz uchun?
Yo, to'g'ri, men sirasi mana shu masalan ertadan shuna ekish kerak deb turgan yo'q. Endi o'shanga yarasha masalan o'sha texnika ham masalan o'sha texnika bo'lib dehqonni qanaqa deyishadi. Men o'sha 85-yil harbiy xizmatga ketayotgan paytimda qishlog'imizda komsomol brigada bo'lardim. O'sha yerda maktab o'quvchilari 7 sinfdan yuqorisini o'sha yerda bitta brigada qilib o'sha daladan keltirmasa ishlatadi. Men O'zbekistonda bo'lmay harbiy xizmatdan kelganimda 88-yil men hayron bo'lib qoldim. Birinchi kelib qishloqda hayron bo'lgan narsam o'sha o'spirin yigit qizlar qishloq ko'chalarida bemalol yuribdi. Men yozda keldim, o'sha 88-yil hayron bo'ldim. So'radim deyin. Bular nima qilyapti? Bular nimaga dalada yurgan yo'q? Nimaga va qishloqda yuribdi kunduz kuni desam, ha, deb u komsomol brigada allaqachon yo'q bo'lib ketgan, hozir o'sha brigadani a'zolarini o'zidan ortmaydi deb. Chunki o'sha men bo'lmagan 3 yilda ichida qishloqda o'sha qishloq xo'jalik texnikalari shu darajadaki paxta teruvchi mashinalar o'sha podbor deyardi, oldin o'sha to'kilgan mashinasi bordan to'kilgan paxta teradi, o'shandan qog'oz teradigan bo'lib o'sha asosan o'sha paxtani paxta teruvchi mashinalarda teradiganga o'tib qolgan ekan. Ya'ni qo'l mehnati haddan tashqari ozayib ketgan ekanda, qariyb o'sha qo'l mehnatiga ehtiyoj qolmagani hisob ekan o'sha paytda. Eng haligi man haligi gaplashaman, o'sha O'zbekiston qishloq xo'jaligini eng pik nuqtaga chiqqan payti deyiladi o'sha 80-yil yillarida oxir mustaqil.
Muxtor aka, bunga qaytamiz yana. Muxtor aka, bunga qaytamiz yana. Hozir birinchi raundni tugataylik, tinglovchilardan ham bir so'rab ko'raylik.
Tinglovchilar, tinglovchilar, endi sizlarni galinglar, qaysi tomon fikri kuchli deb o'ylasanglar, darhol qo'ng'iroq qilinglar. Ozodlik onlayn, ozod ovoz, ozod Skype, uchta Skype manzilasi uchun ochiq. Mana Hassan degan tinglovchimiz qo'ng'iroq qilyapti. Hassan, assalomu alaykum, Hassan aka.
Assalomu alaykum.
Siz nima deb o'ylaysiz? O'zbek paxtasiz yashay oladimi sizningcha? Mana qaysi tomonni keltirayotgan faktlarni ko'proq qo'llab-quvvatladingiz?
Albatta, ikki tomonni ham fikrlarini hurmat qilgan holda men juda ko'p o'yladim shu savol ustida. Lekin mana fikrimcha 2000-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston paxta yakka hokimligini tugatish kerak edi. 2000-yilgacha bu narsa tugatilmadi. Mana hozir 2014-yilgacha murosa davom etib kelyapti. 21-asrda eng rivojlangan davrlarda, texnika rivojlangan davrda, afsuski, ming afsuski, mani ham vatanim shu O'zbekiston, lekin ayanchli holda qolmoqda qishloq xo'jaligi, agrar soha faqatgina o'sha ma'muriy byurokratiyaga, asoslangan tizim asosida paxta yakka hokimligi ishlab turilibdi. Yana bitta misolni
yakka hokimlik bo'lmasa, u nima bilan almashtirmoqchisiz bu sohani? Ya'ni paxtani nima bilan almashtirmoqchisiz?
Paxtani mana bu yerdan turib gapirish boshqacha. Men o'zim shaxsan fermerlardan eshitgan gapimni aytadigan bo'lsam, fermerlar aytishi bo'yicha paxtani ekmagan holatda ham qishloq xo'jaligini boshqa ekinlarni ekib
nima o'sha boshqa ekin sirli paxtadan ko'ra ko'p daromad berishi mumkin bo'lgan ekin?
Mana masalan polis ekinlari.
Qovoqmi? Ya'ni paxta xalqaro bozorda sotiladi. Xalqaro birjalarda sotiladi, Londonda sotiladi, Berlinda sotiladi.
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari masalan sabzavotlar, kartoshka, piyoz, sabzi va boshqa polis ekinlari, qo'l mevalar nafaqat O'zbekistonga, balki boshqa chet davlatlarga yetkazib berish orqali ham.
Qayerga? Kartoshkani Ukrainaga sota olmaysiz. Ya'ni buni transportirovkasi chiriydi u bir yilda. Ya'ni shu ma'noda keyin uchastka juda katta, ya'ni hozir ham ekilyapti shu narsalar, hech kim och qolayotgani yo'q. Ya'ni boshqa ekinlarni ekyapti, hech kim och qolayotgani yo'q. Hamma narsa yetarli.
Piyozni katta miqdorda ekib, masalan,
piyoz suv ichadi.
Ya, ko'zim bilan ko'rgan narsani aytayapman. Suv ichadi piyoz, ham lekin suv ichadi. Kerak bo'lsa, paxta mavsumida shunday paytlar bo'ladiki, agar paxtani chanqagan paytda suvni vaqtida bermasangiz, albatta hosilga bu narsa ta'sir etadi. Piyozni men eshitganim o'sha Eronga yoki mana bu Xitoyga sotishganini men o'zim ko'rganman, guvoh bo'lganman.
Adashmasam, Xitoyda o'zi eng katta piyoz eksportyorlardan biri hisoblanadi. Butun dunyoni bosib tashlayapti hamma narsa bilan. Umuman Xitoy bozoriga bir narsa bilan olib kirish menimcha juda ham katta mushkul, katta
qiyinchilik. Yana bitta men fikrni aytaman. Prezident mana shu gapni, savolni o'rtaga tashlabdi. Yakka hokimlikka bo'lib qoldi paxta. Bundan voz kechishimiz kerak. Bilasizmi, mani fikrimcha bu ochiqdan ochiq odamlarni, fermerlarni ustidan kulish. Bu savolni prezident qo'yibdi. Oddiy inson qo'yganda tushunsa bo'lardi. A prezident nima deydi? Bu narsani ertaroq voz kechish yo'llarini o'ylash kerak edi. Atrofidagi mana bu yig'ib olgan maslahatchilari, boshqalari bilan bu masala ustida o'ylansa bo'lardi.
Tushunarli, tushunarli. Hasan aka, katta rahmat sizga. Keyingi tinglovchimizga beramiz. Umar aka, yaxshisiz. Xo'p, siz bugun kim tomondasiz? Kimdan savol eshitasiz bugun?
Paxtani birinchi ochratda masalan yaxshilab bo'lmaydimi, bo'ladimi degan savol qo'ydingizlar.
Ha, o'zbek paxtasi yashay oladimi O'zbekiston paxtasiz?
Yashay oladim, lekin paxtani yo'q qilsa menimcha katta bir bayga kirib ketadi, inqirozgami, endi krizis deydimi, shunga kirib ketadi deb o'ylayman. Chunki masalan siz aytganingizdek, xuddi qolgan ekinlar unchalik foyda bermaydi. Birinchi ochatda, ikkinchi ochatda suv ko'p ichadi, suv tanqisligi bor, to'ppa to'g'ri. Uchinchi navbatda mana undan tashqari paxta, faqat paxta emas, undan o'zib masalan o'tinni ham chiqadi. U qishloq sharoitida juda kerakli narsa hozirgi paytda. Yana masalan chetga vayga qilish, eksport qilish, u ham katta foyda keltiradi. Masalan, uchun hozir yo'llar qurilyapti. Masalan, kollejlar uje masalan 2012-yilgacha qurilib bo'lindi. Shular qaysi tarafdan keldi masalan? Oddiy shu paxtani orqasidan desa ham bo'ladi. Paxta yoki bug'doy. Paxtani manimcha yo'q qilishdi hojati yo'q. Uni o'rniga qul mehnati deyapti. Haqiqatda masalan qul mehnatidan ko'p ish joylar, doktorlar yoki masalan vayinni desa ham bo'ladi, soldatlar jalb qilinadi. Shuning o'rniga texnikalarni harakatini qilsa yaxshi bo'ladi lekin.
Men qarang, ismingiz kim edi sizni?
Umar Ali.
Mana aytyapsizki, soldatlar va ishchi kuchi xizmatchilari o'rniga texnikalarni bossa bo'ladi deyapsiz. Lekin qayerda o'sha texnika deganingiz? Qani o'sha texnika?
Texnika.
Paxtani ekishdan oldin texnikani tayyorlash kerak emasmi ertaga? Mana soldatu ishchi xizmatchilarni, o'qituvchilarni qo'lini paxtaga urg'izguncha.
To'g'ri, u gapingizga qo'shilaman. Lekin shuni harakatini qilish kerak deyapman. Endi masalan paxtani birdan yo'q qilib, uni o'rniga masalan qanday ekin ekiladi masalan savol. Ha, uni yo'q qildi deysiz.
Paxtani o'rniga ekiladigan ekinlar juda ko'p. Ekinlar juda ko'p. Mana hozir Safarbekjon bunga javob beradi. Safar aka, ilmiy tadqiq o'tkazgansiz. Mana so'rashyapti-da, javob bering. Mana nima ekish mumkin, nima bilan almashtirish mumkin o'rnini? Mana sabzi, piyoz, kartoshka o'zi shunda ham arzon O'zbekistondan yo'q tiqilib ketadi. Mana u nima bog' qilaman desangiz, uni hosilini 1 yil kutish kerak. Nima qilish mumkin?
Mana agar bu odamlar o'tirib, o'tirgan joyida na statistikadan, na gektar yerning necha tonna narsa beradi, qanchaga sotiladi, hisobini bilmaydi. Buni birinchidan o'tirishsin, hisoblashsin. 1 tonna paxta dunyo bozorida 1600 dollarga sotilyapti. Bilasizmi bu? 1600 dollar O'zbekiston o'rtacha 1 million tonna tola sotishi. Paxta deganda tola bilan paxtani farqiga ham bormaydi odamlar. Ha, biz 3 million tonna paxta yo'q, tola ishlab chiqaran 1 million tonna bor yo'q. 1 million tonna tolani biz 1 milliard 600 millionga sotishimiz mumkin. Sotayapmiz ya, 1 million 500 ming O'zbekiston daromad qilyapti, 1 milliard 500 million. Agar O'zbekistonni
biz bizgina daromad ekan. Ya 1 milliardda 500 million siz shaptola ekib 1 milliard 500 million ishlamaysiz-ku.
Safar aka, bu daromad ham emas-ku, bu endi sotish endi. Uni tannarxini chiqarib tashlasangiz, sof foyda qancha qolishi ham noma'lum hali.
Endi tannarxni hisoblaylik. Agar biz 1 gektar yerga qancha xarajat sarflayapmiz deganga, bugungi O'zbekistondagi o'rtacha maosh 100 dollar bo'lganligi uchun tekin hisoblanishi mumkin gektar yerga. Ishchiga berilayotgan, dehqonga berilayotgan, o'sha paxta yetishtirgani uchun to'layotgan to'lov hisobga olsak, suv tekinga bo'lganligi uchun bu daromad qilyapti. 1 milliard 600 million, 500 million pul. Agar hammasiga to'la-to'kis maosh berib, hammasini biz o'zimiz yana qulda ishlatmasdan odamlar tekinga paxta terdirmasdan pulga terdirsak qoplamaydi bu. Biz masalan o'rtacha 1 gektar yerda 330-350 kilo tola olamiz.
Endi Safar aka, men sizni hozir sal jahlingiz chiqaradigan savol beraman. Tekinga ishlashyapti-ku, hech kim namoyish qilayotgani yo'q, hech kim norozilik bildirayotgani yo'q. Mana necha yildan beri tekinga ishlashyapti. Ya'ni daromad bo'lyapti, shu orqali byudjetga hech kim g'in deyotgani yo'q-ku, ya'ni shu qo'pol qilayotgani.
Ha, masala o'sha yerda. Masala biz bugunni o'ylayapmiz. Bugun o'tkizsak ertaga xudo boshqa. Agar biz 50 yil keyinni o'ylaydigan bo'lsak, bugundan shuni, masalan men aytmayapman, bugun ertaga ya paxta 100% yo'qotilsin demayapman. Har yiliga masalan 100 ming, 200 ming, 500 ming gektar yerga kamaytirib borsak, 10 yil ichida balkim kamaytirsak, biz 50 yildan keyingi aholimizni qutqaramiz, hayotini qutqaramiz. Tinmasdan bu pestitsidlar solavergandan keyin tuproqqa ertaga o'tgan nima eksangiz zaharli narsa yeysiz. Atrof muhitni zaharlab bo'lganmiz. Biz 50 yil keyin, 100 yil keyin o'ylashimiz kerak.
Atrof muhitni zaharlamaydigan biror boshqa alternativ ekin nima bo'lar ekan?
Ha, nima? Mana shu yerga kelaylik. Agar biz mevani xom meva sifatida bozorga olib chiqib, chorsoyga sotaman desangiz zarar qilasiz. Uni biz qayta ishlash, uni tayyor mahsulot holatiga keltirish, upakovkalay, dunyo bozoriga chiqadigan shaklga olib keladigan mini kichik fabrikalarni, kichkina zavodlarni aholiga qurishga ruxsat bersak, joyida dalani o'zidan olib chiqib, pomidorni, soska, bilasizmi? Masalan, grammiga ketchup yeyapsizmi ko'chada? Yeyapsiz-a, qanchaga olyapsiz? Rastmi unda ketchupni daromadi paxtadan ko'proq daromad beradi, chunki tayyor bo'lgan paytda foyda qiladi. Agar xomashyo pomidor sotsang, hech kim olmaydi.
Bu maydonlarga ketchup qilinadigan bo'lsa, ketchupda ketchup vannalarini olish mumkin.
Sizlar birdaniga gapni butun million gektar yerga aytyapsizlar. Aytaylik, biz 100,000 gektar yerga bir narsa ekaylik, qolgan 200,000 boshqa narsa ekaylik. Masalan, kanob eking, bilasizmi, kanobdan bo'lgan narsani. Masalan, tolasi, kanob tolasi juda qimmat turadi hozir dunyoda. Chunki paxtadan ko'proq olyapti, kanobdan bo'lgan kiyim boshdi. Agar uni qaraydigan bo'lsak, agar buni oladigan kanob eking, nimaga ekmaydi? O'zbekiston yo'q qildi buni. Tola yetishtirish o'rniga kiyim bosh qilish, boshqa narsa qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, agar dunyoni kiyintirish o'zbekning boshiga, agar o'zini yerini, tuprog'ini, atmosferani zaharlash hisobiga daromad qiladigan bo'lsa, bunaqa daromadni ochdan o'tirgani yaxshi qalibdi.
Tushunarli. Demak, tinglovchimizning savoliga javob bera oldingiz, Safar aka, menimcha. Keyingi tinglovchimiz qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Abjalil aka biz bilan aloqada. Abjalil aka, yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat.
Menimcha siz ham paxta paxtani qarg'ish deb biladiganlardan, shundaymi?
Paxta deb O'zbekistonni o'sha mana orol quridan majburiy mehnat, bolalar mehnati deb ham yo'q, poraxo'rlik, korrupsiya. Men bir misol keltirmoqchimanda, mana Yaponiyada Toyota firmasi bor. 150 milliard dollarlik mahsulot sotadi bir yilda. Paxtada shu 30 million aholi shu bilan band, 1 milliard dollarlik paxta sotamiz deb butun aholi ham yo'q, orol qurigan, ham yo'q, zaharlangan. Nima kerak bo'l shunchalik ahmoq bo'lishdi. Men masalan 2004da birinchi shu mana Buyuk Britaniyaga Londonga kelganda hayron qolganman. Hech qanday mana Irlandiya paxta degan narsa yo'q.
Paxta bo'lmaydi. Bo'lmaydi ham sizlar tomonda paxta.
Yo, paxta bo'lmasa ham shunday yaxshi yashaydi. Borsangiz ham yo'q, ko'm-ko'k mollar, qo'ylar yuribdi bemalol. Bittaki mana baliqchilik, o'sha orolni balig'ini o'zi ham 1000 yilda qancha daromad keltiradi. Butun markaziy osiyoni orol bilan qilinadi.
Bu orol aynan paxta tufayli qurganligi isbotlangan fakt emas-ku?
Yo, endi asosan qancha kanallar, suv omborlar qurildi. Hammasi shu paxta uchun nima qilingan? Paxtaning necha tonnasini kamaytirish kerak? 1.5 millionmi? Uni mutaxassislar aniqlash kerak. O'sha orol to'lsa, o'sha balig'idan ham qancha katta foyda keladi? Bu agar maktab o'quvchilari, studentlar hammasi yaxshi bilim olsa, fan rivojlansa, texnika rivojlansa, sanoat rivojlansa, bu paxtaga qaraganda 1000 barobar katta foyda keladi. Mana bitta Samsung firmasi uni iPhone barcha bir narsalar sotdi, 3 oy ichida 50 milliard dollar foyda qildi.
Tushunarli. 50
milliard dollar.
Keling, mana shu fikringizni
o'ylab ko'ring. Nima kerak mana shu ahvolda?
Mana shu fikringizga oponentlarimizning fikrlarini eshitsak, Muxtor aka, mana aytilyaptiki, paxta o'rniga yuqori texnologiyalar, Samsung telefonlarini ishlab chiqarish kerak, deyapti. Eshityapsizmi? Siz nimaga unaqa yuqori texnologiyalarga imkoniyati yo'q sizlarda? Mana shu paxtani o'rniga qo'yib turib. Yo, paxtadan ortmayaptimi? Unaqa.
Endi bitta narsani to'g'ri tushunish kerak. O'zbekiston qishloq xo'jaligi haqiqatan ham ulkan maydonga ega. O'sha haliga butun dunyo olimlarining e'tirof etishi bo'yicha ham o'sha bor yer bo'yicha shundaylarni yetkazilayotgani hisoblanadi. Demak, o'sha O'zbekistonda xuddi shunaqa shundaylar yetkazilayotgan yer nihoyatda katta. Agar bu qachondir bir kelsa, xalqqa yetkazilgan o'sha narsa, yerlar, o'sha dalalardan yerlar xalq degan paytida xalq agar qo'yadigan bo'lsa, bu yerlarda meni o'zim bilishim bo'yicha biz o'sha hozirgi o'sha yerlarda keltirilgan daromadimni katta qilib hamma taxminga beradi, o'ylayman. Chunki mana
tushunarli, tushunarli. Muxtor aka, siz bilan aloqa, sizni gapingiz menimcha 100% tushunarli bo'lmayapti aloqaning yomonligi tufayli. Baribir ham biz bilan qolavering, aloqa yaxshilanib qolar. Biz bilan aloqada boshqa tinglovchilarimiz bor. Hozir Sherali biz bilan aloqada. Sherali, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi?
Nima deb o'ylaysiz bugungi bahsimiz yuzasidan? Sizningcha paxtasiz yashay olamizmi yo paxta bilan?
Men qisqagina shu masalasida bir ikki og'iz gapim bordi, shuni aytib o'tsam. Umuman paxta yetishtirish bizga kerakmas desam ham bo'ladi. Bizni o'zimizda qoniqishimizni hosil qilish uchun ne obязательно bizga 3 million tonna paxta yetishtirish. Birinchidan, ikkinchidan biz sotayotgan paxtani mana hozir aytib o'tdilar-ki, 1.5 million tonna tola sotiladi deydilar, balkim 1 million tonnadir, uni farqi yo'q, lekin u pul qayerga sarflanyapti, byudjetga qayerga tushyapti, qaysi sohalarga, sog'liqni saqlashgami, xalq ta'lim vazirligiga qayerga sarf qilinyapti, bu haqda xalqqa hech narsa aytilmayapti. Balkim bu pullar sanoqli bir odamlar cho'ntagi uchun xizmat qilayotgan bo'lishi ham mumkin. Bu ikkinchi masala. Uchinchi masala, paxtadan tashqari boshqa meva, cheva
eshityapmiz sizni.
Meva, cheva, sabzavot yetishtirib,
mana boshqalar
ish o'rinlari tashkil etib, kichik korxonalar ochib,
hali
fabrikalar.
Bugun meni klientlarim ko'payib ketdi, Sadir aka jim o'tiribdilar, chunki asosan meni klientlarim, men dastur boshida kelishib, sizga o'xshaganlarga qarshi fikr bildirishga rozilik bergan edim. Shuncha hamma meni klientlarim, kelaverasizlar. Mana siz aytyapsizki, kimlarningdir cho'ntagiga tushyapti deyapsiz, paxtadan tushgan daromad. Endi o'sha kimlardir, ular baribir qorni ochku, o'sha paxtadan olmasa boshqa narsadan olaverardi-ku. Ya'ni siz qovun yetishtirsangiz ham, o'shanga ham o'tirib olaveradi ularga. Nima farqi bor ularga? Ya'ni shu ma'noda siz hozir pomidor, mana ketchup yetishtirish kerak dedilar. A ketchup yetishtirsangiz ham o'sha ketchupdan ham baribir ko'rmaysiz-da, ya'ni barmi o'shalarga ko'rinadi.
Yo'q, olisha olmaydi degan fikrdaman, chunki paxta bu davlat monopoliyasi.
Ketchup monopoliyasi bo'ladi-da unda, ketchup monopoliyasi.
Ulardan ola olmaydi. Olgan taqdirda ham bunaqa katta miqdorda ola olmaydi. Qandaydir kichkina-kichkina qismlarda olishi mumkin va nima desam bo'ladi? Har holda baribir xalq uchun foydasi bor buni. Ish o'rinlari tashkil qilinadi.
Yo'q, paxtadan ko'ra ko'p ish o'rin yaratadigan soha bormi? Qo'lda teriladigan narsa ko'p.
Paxta,
pomidor ham, pomidor ham moshda termaydi-ku.
Paxtani yetishtirishda umuman hozir sistemamizda O'zbekistonda umuman noto'g'ri yo'lga qo'yilgan. Fermer xo'jaliklari qilib bo'lib berish umuman mumkin emasdi. Sovet ittifoqini biz yomon deymiz, ba'zi bir sohalarni, mayli, lekin именно Sovet ittifoqini kolxoz brigada sohasini biz qoldirishimiz kerak edi paxta yetishtirish bo'yicha. Tushunyapsizmi?
Demak, oxiri paxta yetishtirish kerak degan xulosaga keldik, shundaymi yoki kelmadik?
Hozirgi paytda paxta yetishtirish, siz o'ylaysizki, oldingi davrda qo'shish yozilishlar yo'q deysizmi? Hozir ham bor. Hattoki paxta pishmay turib,
ya'ni men tushunayotganim,
bo'lib turib, odamlar, fermerlar
tushunayotganim, hozir agar siz aytayotgandek, boshqa narsa yetishtirish yo'lga qo'yilsa, boshqa narsalar yetishtirish bo'yicha plan joriy qilinadi. Ketchupni million tonna yetishtirish bo'yicha qo'shib yozilish boshlanadi. Ya'ni shu ma'noda nima o'zgaradi? O'sha faqat obyekt o'zgartirish haqida gap ketyapti hozir sizga.
Yo'q, bu sizni taxminingiz xolos, bu sizni taxminingiz. Mani o'zimni fikrimcha bu o'rinda o'ziga yarasha nimalar bo'ladi, hali tekshiruv nimalari, komissiyalar, sohalar bo'ladi. Mani fikrimcha paxtadan o'g'irlanadigan pulchalik bular o'g'irlay olmaydi. Tomatdan ham, pomidordan ham, kartoshkadan ham va boshqa sohadan.
Xo'sh, rahmat sizga. Keyingi tinglovchimizga shu savolni beringda, chunki ancha ekspert tinglovchimiz. Ikrom aka, assalomu alaykum.
Yana bir marta.
Boshqa narsa yetishtirsak, undan o'g'irlay olmaydi deyshyapti tinglovchimiz.
Yo'q, buni qanchalik va qay darajada bo'lishini bilmadim, lekin meni javobim shundayki, paxta ekishni nafaqat kamaytirish, mutlaqo taqiqlash kerak. Chunki bu milliy boylik emas, bu milliy fojiadir. Bu biz o'zbeklar uchun strategik ahamiyatga molik bo'lgan xomashyo emas. Bu bizni o'zbeklardagi genni har xil kasalliklarga chaldirayotgan, genotsid qildirayotgan.
Aka, siz ham nima deysiz? Xohlab xohlamay meni klientimga aylanyapsiz. Bugun menga berilgan rol shunaqa turib berish, chunki balkim men bu rolni yana egasiga qaytarsam. Muxtor aka, assalomu alaykum. Yana bir marta. Muxtor aka, aloqa yaxshilandimi, yaxshilanmadimi? Qani bir gapirib ko'ring. Mana aytilyaptiki, umuman taqiqlash kerak deyilyapti. Umuman, ya'ni shu haqda nima deb o'ylaysiz, Muxtor aka? Ha,
yo'q, kim menga izna qilmoqchiman. Yo'q, sizga o'rda ham, mana shu davlatda falan narsalar yaxshilarni qo'ying, o'sha qahvalarni oralariga o'sha paxtadagi narsalarni olib, hozir ham kelishadi, o'sha bir kelişme tırsa, bir kelişmada bir kelişimce şu tahta bir dillerde, şu bundan meşitten sen alıp geçer. Şimdi sonra kimde hakim hafı oynaydı, yani yokunlar önce bahsediyorum, tahta borsanın alıp geçtiğinde paxtaga yetadigan serdaromad yetishtirilishini men bilmayman.
Tushunarli, tushunarli. Paxtaga yetadigan serdaromad mahsulot yo'q va uni saqlash ham oson, anaqa hamma tomonidan yaxshi. Xo'p.
Undan olinadigan mahsulotni chaqqol bilan sanab tugatmaydi. Bu faqat orqasidan O'zbekiston iqtisodiyoti nihoyatda, masalan, kelajakda rivojlanadi, men ishonaman bu narsaga. Endi bu hozirgi bu haligi mana o'tish davridagi bu haligi O'zbekiston hukumati yo'l qo'yadigan bu xatolar, bo'lsa haligi haq bo'lib o'tirgani bu haqdagi emas.
Tushunarli, tushunarli. Rivojlansak ham, rahmat Muxtor aka, rivojlansak ham paxta bilan rivojlanamiz deb aytdi. Ikrom aka, siz bunga nima deysiz?
Ha, meni fikrim shunday, buni haqorat deb qabul qilmasinlar, ya'ni shaxsiy bu bir g'ozapoyachining gapi. Mana shunday o'ylagani uchun xalq mana shunday g'ozapoyachi bo'lib yuribdi. Nima keragi bor paxta bizga? Aytayapman, har qanday kasalliklarni manbai.
Mana milliy boylik degan narsa bor-da, mana deylik, misol Norvegiyada neft yoki bilmadim, Irlandiyada baliq, bilmadim. Shular endi biz uchun
O'zbekistonning milliy boyligi.
Shu biz uchun ular deylik, o'sha Norvegiyada ham, Irlandiyada ham bu bizni boshimizga kelgan balo deb mutlaqo
ko'rsatgani yo'q. Yo'q, chunki qarang, O'zbekistonda milliy boylik paxta hech qachon bo'lmagan. Safarbek uchun juda yaxshi gap aytdi. Bu sunniy ravishda milliy boylik qilib tiqishtirilgan. Bizda milliy boylik bu ilm fan bo'lgan. U hali bu yevropaliklarda ota-onasi lungiga ko'tarib o'rmonda yugurib yurganda biz Ulug'bek degan bobomiz osmondagi yulduzlarni sanagan. Ana o'shanga qaytishimiz kerak. Ilmni eksport qilishimiz kerak. Mutlaqo paxta taqiqlanishi kerak.
Qanday o'sha universitetlarni qanday qurasiz? Paxta hisobidan shularni qurib qo'ysa bo'lmaydi boshlig'i?
Yo'q, kim aytdi sizga paxta hisobidan foyda ko'ryapti deb? Paxta hisobidan 4 ta oila foyda ko'radi. 1 milliard 300 million foyda ekan, qarang. Mardikorlar jo'natayotgan pul 3 milliard bo'lyapti. Bu qanday milliy boylik bo'ladi sizga? Bunga nima deysiz? Bo'lmagan gap. Bu konstitutsiya darajasida taqiqlanishi kerak bo'lgan narsa.
Bas onlaynda poyezddan pastga urish urvordingiz. Xo'p, rahmat Ikrom aka, qattiq dalillar keltirib qo'ydingiz. Keyingi tinglovchimizga beramiz. Jo'raboyev biz bilan aloqada. Jo'raboyev, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz nima deb o'ylaysiz? Paxtasiz yashay olamizmi? Nima kerak bizga o'z paxta?
Paxta ham kerak deb o'ylayman, lekin qarangda paxtani o'rnini bosadigan nima bor debdi. O'shalarni aytmoqchimanda. Masalan, paxtadan g'o'zapoyasini oladigan bo'lsa, anovdan chiqadi uni, pistadan chiqadi, kunjutdan chiqadi, beda eksa bo'ladi. Masalan, chorva mollarini ko'paytirsa bo'ladi. Hozir molda go'shti qancha, juda qimmat. Ha, foyda oladigan narsalar juda ko'p. Ham odamlar ish bilan ta'minlanadi. U chorva mollarini ko'paytirsa, masalan, beda ekadigan bo'lsa, beda ham uncha ko'p suv ichmaydi. Keyin yer ko'p aydalinmaydi. Bir yil ekib qo'ysa, bir 5 yil kamida boradi. 12-10 yilgacha ham boradi. U juda ko'p narsalar bor-da. Masalan, paxtadan chiqadigan.
Siz qishloqda yashaysizmi?
Yashaganman albatta.
Yashaganmisiz? Shu fermerlar boyib ketganmi? Mana shu 23 yildan beri paxta ekib bir foyda ko'rgan.
Yo'q, bizda paxta ekilmagan, lekin mana shularni to'ldirsa bo'ladi-da, paxtani asta-asta kamaytirib, to'g'ri kerak, u ham kerak, lekin kamaytirish kerak. Juda yarmiga kamaytirib, ham bunda go'sht, 1 kilo go'sht 27 ming, 22 ming bo'lib yotibdi. U bulardan ham foyda olsa bo'ladi. Chorva mollari beda ekib,
paxtazorlar o'rniga bedazorlar taklif qilyapsiz, Jo'raboyev. Rahmat.
Qarangda, u yog' olinadi-ku paxtadan. U kunjut yoki pista yog'i undan sifatliroq. O'shalardan ham olsa bo'ladi. U oladigan narsalar bor. U faqat paxtani ichida yurgan odam paxta bo'lib qolganda kallasi. U bilmadim, juda ko'p narsalari bor.
Mango, avokado, yana nimalar bor edi? Yana
Muxtor aka?
Zaytun degan narsa bor. Muxtor aka hozircha chiqib ketganlar. Bu yerda mana boshqa tinglovchilarimizga harakat qilamiz berishga. Shoir biz bilan aloqada, har kuni har dasturda chiqadi. Malades, rahmat sizga. Hamma tinglovchilarga xuddi shunday shoirga o'xshab, dastur har bir dasturimizda qatnashishga tavsiya beramiz. Shoir akamizga bir savol beraman. Mana Ikrom aka aytdilarki, mehnat muhojirlaridan daromad ko'p olinadi. Balkim mehnat muhojirlarini, demak, yetishtirish bo'yicha birinchi o'ringa chiqarmiz. Ya'ni bu jihatdan balkim yaxshi eksport vositasidir paxta o'rniga.
Ne Ikrom akaning gapiga qo'shilaman. Haqiqatan paxtani yo'q qilgani yaxshi.
Savolni yana boshqatdan qo'yaman. O'zbekistonni bedazorga aylantirib, hammani Rossiyaga eksport qilish. Qalay?
Yo'q, endi u o'zi hammasi bari takida kim bo'lgani, hamma Rossiya kim bo'lgani, bundan oshiqqa nima qilolmaydi-yu. Endi Ikrom akaning gapida jon bor, lekin masalan 23 yildan beri xalqqa mana shu bir tilim foydasi tegmadi-da, bundan keyin ham tegmaydi. Undan yangi prezident kelsa, keyin o'zi biror narsa o'ylab topib, o'sha yaxshi paxtani yo'lga qo'yadimikan? Yo'qotish kerak paxtani.
Eski prezident bilan paxtani yo'qotib turib, yangi prezident kelganda paxtani yana paxtani ochish haqida o'ylash taklif qilyaptilar. Shoir aka, rahmat. Keyingi tinglovchimiz Narzullo aka. Narzullo aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom, yaxshimisizlar?
Xo'sh, fikringiz qaysi lagerdasiz bugun? Hech menga yordamga keladigan odam yo'q bugun. Bitta bahslashuvchimiz bor edi, uni ham telefon aloqasi yomon, o'zim qolib ketdim.
Xo'p. Demak, bitta narsa, mana safarga bir yaxshi taklif aytdilar. Paxtani ekishni kamaytirib, uni qayta ishlashni o'ylashimiz kerak. Qayta ishlab, shundaygan biz deyarli o'zimizda ishlab chiqariladigan kiyimlarni kiymaymiz hozirda. Qayta ishlab, uni o'sha yuqori narxlarda sotishni o'ylash kerak. Ikkinchi masala, chorva oziq-ozi bizga juda ham zarur hozirgi paytda. Haqiqatan ham go'sht qimmat, mol go'shti deysizmi, qo'y go'shti deysizmi, boshqa go'shtlar. O'shaning uchun bir paytlar olimlar tomonidan shunday bir yaxshi taklif ilgari surilgandi. Masalan, maxsar o'simligi. Maxsar o'simligi o'sha avvalambor u ko'p suv talab qilmaydi. Mana bu dalalarda, nima deydi, lalmi joylarda ham ekish mumkin-da ular sari.
U nima, uni nimaga nonga surib yedimi uni? Men birinchi
marta yedim. Yo'q. Ko'proq yog' chiqaradi.
Yo'q.
Ishlab qayta ishlash asnosida o'sha moy jovozlarni ham kerak
bo'lsa, demak nonga ham surib yesa bo'lar balki.
Yo'q.
Alisher aka, meni fikrim bor shu yerda.
Xo'sh, bemalol, hamma
aytsam,
bemalol.
Meni fikrim shunday ekan. Mamlakatda paxta har qanday holatda, u kammi, ko'pmi, yetishtirish qolar ekan, o'zbek millati ham, o'zbek davlati ham, xalqi ham xorlikdan qutulmaydi. Bu konstitutsiya darajasida taqiqlanishi, abadul abadga taqiqlanishiga.
Ikrom aka, menimcha to'g'ri, siz aniqis nima deydi, faktlaringizni qabul qilamiz, ammo faqat paxta deganimizda faqat mana shu hokimiyat, mana shu bugungi hukumat nazarda tutilmayapti. Umuman paxtachilik haqida gapirishga harakat qildik.
Yo'q,
lekin balkim yaxshi vaziyatda, yaxshi bozor iqtisodiyoti yo'lga qo'yilgan vaziyatda, Amerikaga o'xshagan bir vaziyatda yoki bilmadim, yana qayerda yetishtiriladi, yaxshi bir texnika rivojlangan bir holatda paxta yetishtirsak, shuni nimasi yomon deyotganim hech kim.
Texnologiya to'g'ri, sanoat, paxta sanoatini rivojlantirish kerak.
Xo'p, men shuni aytayapman. Agar paxta yetishtirishni qoldiraversak u, ammo bolalar mehnatsiz, majburiy mehnatsiz, fermerlar paxtasini o'zi sota oladigan, mexanizatsiya churiladigan bir vaziyatni nazarda tutayotgan edik.
Men javob bersam maylimi shunga?
Bir minut vaqtingiz.
Men
javob beraman sizga. O'zbekiston hech qachon bunaqa bo'lmaydi. Chunki O'zbekiston paxta yetishtirar ekan, potensial tarzda faqat xom ashyo bazasi sifatida qolaveradi boshqa davlatlarga. Boshqa davlatlar bu texnologiyani o'zidan o'zi berib qo'ymaydi. O'shaning uchun muammoni tomiri bilan yulib tashlash kerak. Bu shundagina qutulamiz, tamom.
Rahmat. Rahmat tinglovchilarga va vaqtimiz ham tugab boryapti, nima tinglovchilar. Demak, bas onlayn eshitirishni tingladingiz, endi fikrlarni siz erkin mikrofon orqali bildiring va boshqa vositalar orqali.